Bratři a sestry ve víře, jak se měli v úkolu, já vás chci přivítat k druhé části naší dopolední pobožnosti. Prosím, abyste zaujali svá místa, abychom se sklidnili, abychom byli připraveni ke slyšení a naslouchání Božího slova. My úplně na začátku si společně zaspíváme píseň číslo 23, zpíváme píseň 23. Modlit. Na modlitbě nás povede bratr Kohout a prosím ty, kteří mohou a chtějí tak, aby poklekli.
Na nejvýš mocný Bože, v Ježíši Kristu náš laskavý, milující, trpělivý nebeský Otče, děkujeme ti, že v zásluhách Pána Ježíše Krista můžeme před tebe jako před svého Otce přicházet se všemi svými bídami, trápeními i radostmi, které prožíváme. Děkujeme ti za to, že i dnes jsme mohli přijít v tato místa různě unavený, rozptýlený, utrápený problémy a starostmi, které nás i v uplynulém týdnu potkali. Děkujeme ti za to, že se můžeme přicházet takový, jací jsme, a že můžeme s důvěrou všechny své problémy, všechny své bolesti, všechna svá trápení přinášet k tobě, jako k tomu nejlepšímu, nejtrpělivějšímu a nejvševědoucejšímu otci, pomocníkovi a lékaři. Věříme, že nám pomůžeš přítomnosti svého svatého ducha, abychom mohli zanechat všechno, co nás rozptiluje, všechno, co nás váže někam jinam, a že nám pomůžeš soustředit mysl a srdce k tvému slovu, které si pro tuto chvíli pro nás připravil. Věříme, že tvůj svatý duch způsobí, že mu budeme rozumět, že zapůsobí na naše srdce a že si budeme moct odnést sebou požehnání, které si pro takovéto chvíle zaslíbil. Prosíme, buď s námi. Požehnej tomuto shromáždění a požehnej každému jednomu, aby našel to, co právě v tuto chvíli potřebuje. Prosíme tě však i za ty, kteří z různých příčin nejsou přítomní, kteří by byli rádi, ale nemohou. I prosíme za ty, kteří snad váhají, jestli toto je to místo, které je dnes pro ně tím nejlepším. Bože, dej, ať všichni cítí, že je miluješ bez podmínek, trvale a stále, a že v tobě všichni můžeme najít to, co hledáme, i když se to mnohdy tak nezdá. Zůstaň s námi, žehnej nám a přijmi naši nedokonalou vděku, chválu i čest ve jménu Pana Ježíše. Amen.
Když se ráno hvězdy ztrácí oblohu,
Stišíme se k naslouchání Božímu slovu. Prosím Michala Hříhu, aby nám přečet z 13. kapitoly 1. listu Korinským.
Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání. Ano, kdybych měl tak velkou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. Kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. A tak zůstává víra, naděje, láska, ale největší z té trojice je láska.
Vážení přátelé, bratři a sestry, měla zde být premiéra Standy Slaniny tuto sobotu. Ale v průběhu prázdnin mě volal Míla Žalud, že Standa by rád jel z mládeží na zemi živitelku do Budějovic. A minulou sobotu, krátkou chvíli při oznámeních, mi svítla jiskřička naděje, že skutečně Standa zde bude, když Samoš oznamoval, že zde bude příští sobotu Petr Slanina. Ale pochopil jsem v zápětí při nesouhlasném pokyvování hlavy Míly Žaluda, že tomu tak nebude a že musím zastoupit já na jeho místo. Všem, kteří jste se těšili na Standu, se omlouvám a budeme společně otvírat Boží slovo. Ale stejně jako minule bych měl i dnes příběh pro dospělé. Minule jsem vám zde povídal příběh, takový gestikulační příběh o bratrech Dominikánech a Františkánech. A dnes bych vám chtěl povědět krátký příběh z protestantského prostředí. Jeden věřící muž protestant šel jednou po mostě, kde na zábradlí balancoval člověk, který se chystal ukončit svůj život skokem do údolí. A ten muž k němu přiběhl a řekl mu: hej, stůjte, nedělejte to. Co, a proč ne? Je přece spousta věcí, kvůli kterým stojí za to žít. Které třeba? No třeba, jste věřící nebo ateista? Věřící. No vidíte, já jsem také věřící. Jste křesťan nebo žid? Křesťan. Já jsem taky křesťan. Katolík nebo protestant? Protestant. No já taky. Jste episkopál nebo baptista? Baptista. No já taky. Jste z baptistické církve Páně nebo z baptistické církve Hospodina? Z církve Páně. Bezva, já taky. Jste z původní církve Páně nebo z reformované církve Páně? Z reformované církve Páně. Bezva, já taky. Jste z reformované církve Páně reformou v roce 1879 nebo z reformované církve Páně reformou v roce 1915? Z reformované církve Páně reformou v roce 1915. A tu ten zbožný křesťan zvolal: zhyň ty kacířský bezbožníku, a strčil ho dolů do údolí. Je to možná drsný příběh, ale příběh, který hovoří o něčem, co zažíváme my křesťané v realitě života, kdy se rozdělujeme mnohdy nepodstatnými věcmi. Ale chtěl bych nyní otevřít Boží slovo v místě, které má nadpis Podobenství o milosrdném Samařanu. Příběh, který jste mnohokrát četli, mnohokrát slyšeli a o kterém jste slyšeli možná desítky kázání. A já čtu z kapitoly 10. Evangelia Lukáše od verše 25. po verš 37. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho: mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl: co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? On mu řekl: miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl: správně jsi odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit, a proto Ježíšovi řekl: a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbili, nechali ho tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. A když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil ho na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl blížním tomu, který upadl mezi lupičem? Zákonník odpověděl, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. V tomto Ježíšově příběhu máme vyprávění o 3 skupinách lidí. První je Samařan. Samaritáni byla velká skupina obyvatel, která dělala problémy Židům v době Pána Ježíše. A vidíme, jak historické křivdy nejen v tehdejší, ale i v dnešní době dělají dále problémy. Kolem roku 721 Asiřané vystěhovali Židy z oblasti Samaří a nastěhovali tam nové osídlence z Asýrie. Tito osídlenci dostali jméno Samaritáni nebo Samařani a v pozdější době se chtěli připojit k Izraeli, kteří je nechtěli přijmout. Po návratu Židů z babylonského zajetí byl další pokus, aby se připojili do součásti Izraele. Zorobábel to odmítl a od té doby se datuje nepřátelství mezi Židy a Samařany. Samařané si později postavili vlastní chrám na hoře Garizim, což bylo pro Židy v Ježíšově době pokořením. Židé nesměli uzavírat sňatky se Samařany, nesměli od Samařanů kupovat dobytek, protože se mohlo stát, že by tento dobytek byl obětován v chrámě, čímž by podle jejich mínění byl chrám znečištěn. Zajímavé bylo, že peněžnictví bylo povoleno oběma směry. To byla jedna skupina lidí, která vystupuje v tomto podobenství. Potom zde máme bezejmenného člověka, který šel z Jeruzaléma do Jericha. Byl přepaden lupiči. Cesta z Jericha do Jeruzaléma vede přes poušť, přes stejnou poušť, na kterou byl v den smíření vyháněn kozel Azazel, aby tam zahynul. A člověk, jak o něm hovoří toto podobenství, zde nyní leží polomrtvý. Pak zde máme skupinu kněžskou, kněz a levita. Zřejmě můžeme dedukovat, šli opačným směrem z Jericha do Jeruzaléma, aby se zúčastnili bohoslužby v chrámu. A považují, aniž by se o tom přesvědčili, člověka ležícího vedle cesty za mrtvého. A proto se mu vyhnou, protože oni respektují Mojžíšův zákon, kde v Levitiku v 21. kapitole čteme příkaz. Žádný kněz se neposkrní při někom mrtvém ze svého lidu s výjimkou svého nejbližšího příbuzného. Ježíš Kristus zde představuje svědomitého zásadového kněze i levitu, kteří dodržují pečlivě ceremoniální zákon, ale ani na chvíli nezauvažují o zákonu lásky. Oba mají myšlenky v tom ceremoniálním zákoně, protože pokud by se dotkli mrtvého, který ovšem mrtvým nebyl, museli by podstoupit složitý obřad očišťování a nestihli by obřad chrámový, na který pospíchali. O co v tomto podobenství jde? Jde zde o ceremonii kontra povinnost srdcem. Jde zde o úzkostlivé dodržování zásad proti milosrdenství, proti vztahu k bližnímu bez jakýchkoliv bariér. Farizeus, ten člověk, který s Ježíšem hovořil, okamžitě pochopil smysl tohoto podobenství a správně odpověděl, ale byl pobouřen tím, že mu Ježíš Kristus dává za příklad Samařana. Jemu učenému v zákoně přes Samařana byl podán výklad zákona. Samařan byl svobodný, neměl žádné rituální zábrany a udělal pro tohoto ubožáka všechno to, co bylo potřeba. A tím naplnil zákon přikázání lásky. A Ježíš končí tento příběh výzvou: jdi a učiň totéž. Zásady. Slovo, o kterém mnohdy hovoříme, o kterých diskutujeme. Ale troufám si říct, že ve zdravé a slušné společnosti čestných a poctivých lidí netřeba hovořit o základních hodnotách, o zásadách. To, co je třeba prožívat, to, co je třeba žít, se může diskusemi vyprazňovat. Mluvení o zásadách může být a v dnešní době je známkou nedostatku, je známkou nefunkčnosti zásad a ve společenství věřících to může být i snaha zakrýt uvadající duchovní život. Zásadovost ještě nemusí být důvěruhodným způsobem života. Dobré zásady, zachovávání dobrých zásad nečiní člověka lepším. Snad nejkřiklavějším případem v historii dodržováním dobrých zásad nám může posloužit Adolf Hitler. Historici hovoří o tom, že Adolf Hitler byl zásadovým vegetariánem, abstinentem, člověkem, který potíral pornografii, člověkem, který byl pro střídmý život, pro střídmé oblékání se. Ale historie ukazuje, že zachovávání dobrých zásad z něj neudělala člověka dobrého, že on svou osobou způsobil obrovské utrpení milionům lidí. To byl Hitler, řeknete, ale nezabýváme se my, křesťané, někdy věcmi malichernými, nepodstatnými zásadami či pseudozásadami. O co se zajímá Pán Bůh? Zajímá se více o ozdobování nebo o úpadek společnosti, o úpadek měst? Zajímá se více o rockovou hudbu nebo o umírající, hladovějící v různých částech našeho světa? Zajímá se o styl uctívání nebo o kulturu násilí a válečné konflikty, které prožíváme? Americký křesťanský spisovatel Tony Campolo pravidelně objíždí křesťanské vysoké školy a káže ve školních kaplích. Před nějakým časem kuriozním způsobem ukazoval na disproporci vnímání různých hodnot ve světě tak, jak to vnímají křesťany, a měl k tomu provokativní výstup. Na mnoha školách zopakoval jednu větu nebo několik málo vět. Organizace Spojených národů uvádí, že každý den více než 10 000 lidí umírá hladem a většina z vás na to totálně s 3 tečky. Je tu ale něco mnohem tragičtějšího. Většina z vás se mnohem víc zajímá o to, že jsem právě vyslovil jedno sprosté slovo, než o to, že dnes zemře dalších 10 000 lidí. A reakce na jeho výstup téměř vždy potvrdili, že má pravdu. Představitelé škol vznášeli protesty proti jeho neslušnému vyjadřování, ale nikdy se nezmínili o hladovějících milionech lidí. U zásad je jeden problém, že i ty nejlepší z zásady lze zneužít. Já totiž mohu ze zásad, které vyznávám, které zastávám, které prožívám, vytvořit si měřítko pro ostatní lidi. A měřítkem mých zásad měřím lidi, kteří žijí kolem mě. Další nebezpečí je v tom, že zachovávání zásad může být pro mě zdrojem sebevědomí. Že zachovávání určitých zásad se vcituju do toho, že jsem kvalitnější ve své zbožnosti než ostatní lidé. A hrozí zde ještě jedna věc, že z těch zásad, které prožívám, které zastávám, mohu vytvořit direktivní a absolutní požadavek na lidi okolo sebe. Dodržování křesťanských zásad je vždy jen a jen svobodnou možností, která vyplývá z následování Ježíše Krista. Zásada totiž není povinnost. Nejtragičtějším omylem je zásady vynucovat. A i dějiny nám hovoří o tragických omylech křesťanů, kdy se snažili zásady vynucovat. Byla zde inkvizice, po inkvizici přišel i kalvinismus, který kalvinistické křesťanské zásady. Zásady lze do určité míry vynutit, ale tím se stávají jen formální povinností a potom se vztah s Pánem Bohem může změnit na obchod. Já budu dodržovat zásady, což Pán Bůh jistě ocení a oplatí mi to, a navíc se mohu ještě vykázat určitou náboženskou zkušeností. Jedni přátelé mi vyprávěli výrok svých křesťanských příbuzných z jejich rodiny, kterým se daří velice dobře, kteří pronesli větu, kterou mysleli smrtelně vážně. Kdyby mi Pán Bůh nežehnal tak, jak mi žehná, kdyby mi Pán Bůh nedával ty 100 000, tak by v něj nemohl věřit. Potom by byla moje víra otřesená. Ale protože oni uzavřeli s Pánem Bohem v uvozovkách obchod, my budeme vydávat obrovské částky na tvé dílo a ty nám budeš žehnat a ono se to daří. Mají i svou křesťanskou zkušenost, ale nevím, nemohu soudit a nechci soudit, zda je to ten správný vztah, ale spíše mi to připadá jako určitý obchod. Ježíš Kristus nepřišel na naší zemi s tím, aby nám představil zásady. Aby zde ukázal výčet zásad za prvé, za druhé, za třetí a nevím za kolikáté. Zásad, které nás dovedou do jeho království, ale přišel s nabídkou daleko náročnější cesty. Pán Ježíš v evangeliu Matouše v 16. kapitole a v 24. verši říká známý výrok: kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Apoštol Pavel to pochopil a proto mohl Galackým napsat: jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který nyní žijí, žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Nepohrdám Boží milostí. Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná. A já parafrázuji, kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze dosahování, skrze dodržování i těch nejcnostnějších a nejlepších zásad, byla by Kristova smrt zcela zbytečná. Křesťanský životní styl je orientován tím, co Ježíš říká, nikoli našimi zásadami. Sám Ježíš Kristus nabourával staré, dobré, osvědčené zásady tehdejší společnosti, až si vysloužil tituly žráč a piján vína, přítel celníků a hříšníků. Zásady se mu nestaly důležitější než člověk a proto mohl vyprávět příběh o milosrdném Samaritánovi. Mnozí z vás jste pamětníky roku 1961, já tehdy byl velice malý, ale utkvělo mi to v mé dětské paměti jedno jméno. Karl Adolf Eichmann. SS Obersturmbannführer Eichmann. V roce 1961 probíhal soud nad tímto člověkem v Jeruzalémě. Byl to člověk, který byl již za třetí říše, ještě před válkou, byl šéfem oddělení pro židovské záležitosti gestapa a byl to duchovní otec myšlenky na konečné řešení židovské otázky. Historici říkají, že nese přímou odpovědnost za deportaci 3 milionů lidí do vyhlazovacích táborů. Před válkou také zavítal do Palestiny, kde hovořil s arabskými představiteli o řešení židovské otázky. V roce 1942 Eichmann zorganizoval konferenci ve Wannsee, které se zúčastnil také nechválně známý pro český národ Reinhard Heydrich. A tato konference se soustředila na konečné problémy, na problémy spojené s konečným řešením židovské otázky, kdy Eichmann navrhoval deportaci asi 11 milionů evropských židů do vyhlazovacích táborů. Koncem války byl Eichmann zatčen, za záhadných okolností se mu podařilo utéci a usadil se v Argentině pod jménem Ricardo Clement. A 10 let trvalo izraelské tajné službě Mossad, než ho vypátrali a tajně převezli do Jeruzaléma, kde probíhal soudní proces. A během tohoto soudního procesu, ještě předtím, než byl v květnu 62 popraven Eichmann, se setkal s jedním ze svědků, a tím svědkem byl doktor Heinrich Grieber z Berlína, advokát, který se v období Třetí říše zastával židů a pomáhal jim. A za to samozřejmě se nacisty po určité době byl zavlečen do koncentračního tábora. A on vyprávěl o svém setkání s Eichmannem, který mu řekl: proč se vy vůbec staráte o ty židy? Stejně se žádného vděku nedočkáte, jen vám vzniknou potíže. A doktor Grieber mu odpověděl: znáte tu cestu, která vede z Jericha do Jeruzaléma? Na té cestě ležel jednou jeden žid, kterého přepadli bandité. Kolem šel člověk, který nebyl žid, a pomohl mu. A pán, kterého poslouchám, řekl: jdi a jednej také tak. To je moje odpověď. Rabíni kdysi učili, kdo zachrání z Izraele jen jeden život, je to, jako by zachránil celý svět. Pán Ježíš to rozšířil, zrušil jakákoliv omezení. A pro nás tady platí, kdo zachrání jen jednoho člověka, je to, jako by zachránil celý svět. Pane Ježíš, v tomto podobenství, možná jste slyšeli a určitě jste slyšeli i jiné pohledy na toto podobenství, i v tomto podobenství hovoří o problému zásadovosti, o problému dodržování zásad, mnohdy bezmyšlenkovitého, a tak, jak jsme četli nebo slyšeli v tom úvodním textu, pokud bychom všechno dokázali, ale chyběla by v tom láska, je to zcela zbytečné. Pane Ježíš nám nabízí jinou cestu. Ne bezmyšlenkovité dodržování zásad, ale nabízí nám cestu, kdy chce vstoupit do našich srdcí, kdy bude řídit náš život. Ta cesta je složitější, ta cesta je mnohdy bolestivější, protože na té cestě se hovoří o kříži. My musíme zemřít, musíme zemřít sami v sobě, a na naše místo musí nastoupit Ježíš Kristus. Dovolme Pánu Ježíši žít v našich srdcích a spolehejme se na jeho nabízenou milost. Potom náš život získá zcela jiné dimenze. I pro nás platí, tak jako platila ta výzva pro farizeje v době Pána Ježíše, výzva jdi a jednej také tak. Jednejme podle zákona lásky a buďme našim bližním opravdovými bližními. Zkusme to. Stojí to za to. Amen.
Je obdivuhodné, jak dokáže hudba vystihovat někdy naše pocity, které máme. My budeme společně zpívat píseň 182. píseň To jméno je Pán Ježíš a na společné modlitbě nás povede Karel Srch. Zpíváme píseň 182.
Bože, chceme ti děkovat za dnešní sobotní den. Děkujeme tak za to, že jsi nás dovedl na toto místo. Děkujeme ti, že můžeme otvírat tvé slovo, že k nám v něm promlouváš. Děkujeme ti za to, že jsi vstoupil do našich životů, že nás miluješ a za to, že ty jsi tím, který nám chceš odpouštět naše hříchy. Prosíme tě tak, aby jsi nás vedl v těch našich dnech našeho života, abychom uměli prožívat to, co jsme poznali, abychom se nechali tebou ovládat, aby ty jsi žil v našich životech, abychom nebyli zásadoví, ale abychom byli milosrdní, abychom uměli tvou lásku projevovat k našim bližním, ale abychom se bezmyšlenkovitě a úzkostlivě nedrželi i těch sebelepších zásad, ale bez lásky. Prosíme tě tak o více lásky mezi námi a prosíme tě o více lásky, kterou bychom uměli předávat našemu okolí. Pomáhej nám v tom. Amen.
My ukončíme dopolední pobožnost písní a současně modlitbou písní 281 Buď mocný Bože s námi.